Tammen äänikirja. Ulrika Rolfsdotter. Tuonen tytöt. Suomentanut Antti Saarilahti. Äänitys Silensio, Helsinki 2023. Lukija Satu Paavola. Rakkaalle isälleni Rolfille. 1943-2021. Prologi. Elokuun aurinko nousee vuorenharjanteen takaa. Roviojärven samean ruskean veden yllä tansahtelee jo sudenkorentoja ja muita hyönteisiä. Metsän reunassa seisoo naaraskettu. Sen valpas katse seuraa lintuja ja kärpäsiä, joita on kerääntynyt rannalle kolmen ruumiin luo, hakeutunut avoimiin silmiin ja haavoihin. Veren löyhkä sekoituu toiseen hajuun, joka tulee vähän kauempaa, hylätystä maakellarista. Tavallisesti siellä ei ole muuta kuin hiiriä, mutta nyt sinne on piiloutunut ihminen. Kettu kavahtaa, päästää varoitushuudon ja palaa takaisin metsän kätköön. Maakellarissa poika herää ääneen. Hän painautuu kylmää seinää vasten, vetää polvet kiinni kasvoihin ja kietoo kädet jalkojen ympärille. Koko hänen kehonsa tärisee. Hän tuijottaa pientä puuovea, jonka sisäpuolella ei ole lukkoa. Vain kiven murikka pitää oven kiinni. Mikä ääni se oli? Onko karhu siellä vielä? Onko se odottanut ulkona koko yön? Kuulosti kirkaisulta. Mutta mikä karhu muka kirkuu? Hän värähtää. Entä jos se olikin ihtiriekko? Hänen mieleensä muistuvat isoisän kertomat tarinat kastamattomista lapsista, jotka niiden omat äidit olivat tappaneet ja haudanneet metsään ja jotka siksi kummittelivat. Hän kuvittelee, että ovi avautuu ja sen takaa paljastuu multainen lapsi, jonka silmien paikalla on pelkät kuopat täynnä kuhisevia matoja. Ihtiriekko on kaivautunut esiin maan povesta ja jahtaa nyt häntä, tahtoo rangaista häntä hänen synneistään. Pojan käsivarsien iho nousee kananlihalle, housut kastuvat. Hän ei uskalla mennä ulos, ei edes liikkua. Hän ei halua nähdä, mikä ulkona parkuu, elävä tai kuollut. Kirkaisu kuuluu uudestaan. Poika hautaa kasvot käsiinsä, ummistaa tiukasti silmänsä ja keinuu edestakaisin. Anteeksi kaikesta. Anteeksi, hyvä Jumala ja Jeesus, hän rukoilee, vaikka tietää sen olevan turhaa. Sillä se, mitä hän on tehnyt, on anteeksi antamatonta. Luku 1. Hän juoksi kuin sumussa. Takaa kuului huutoja, mutta ketään ei näkynyt. Ne vain tuntuivat ympärillä. Kasvottomat varjot. Anni Ljungin silmät rävähtivät auki ja hän haukkoi henkeä. Suuta kuivasi, päätä jomotti. Hän räpytteli silmiään, kunnes näkökenttä selkeni. Peitto oli valahtanut alas paljastaen rinnat. Hän tajusi nyt olevansa peiton alla aivan alasti. Hän käänsi päätään. Tuumas makasi vieressä selin häneen. Rintakehä nousi ja laski. Sitten muistikuvat edellisillasta palasivat yksitellen, välähdyksittäin. Päivällinen. Viini. Sohva ja suudelmat. Tuumaksen alaston ylävartalo. Hemmetti soikoon. Ei tämän näin pitänyt mennä. Anni oli tehnyt virheen. Hän yksin oli toiminut väärin. Ihan helvetin väärin. Tuumas makasi edelleen liikkumatta, kasvot poispäin. Anni kääntyi varovasti kurottamaan kännykkäänsä yöpöydältä. Minuuttia yli 7. Tuumaksen herätyskello soisi hetkenä minä hyvänsä. Oli perjantai ja molemmilla oli työpäivä. Anni veti henkeä syvään, mutta ääneti ja kampesi itsensä hitaasti ylös. Hän näki sängyn vieressä matolle viskatut vaatteet. Niin, hän oli halunnut sitä, mutta ei tällä tavalla. Hän oli päättänyt, että tekisi sen vihdoinkin ja edennyt hyvin määrätietoisesti. Oliko Tuumas huomannut, kuinka humalassa Anni oli ollut? Ei varmaankaan. Anni oli vaikeaselkoinen. Muut tiesivät harvoin, mitä hän ajatteli tai miltä hänestä tuntui. Hän oli kuullut sen monta kertaa, eikä ainoastaan Tuumakselta. Puhelin välähti. Muistutus ajanvarauksesta psykologille kello 7.30. Voi hitto. Hän työnsi peiton syrjään ja nousi vuoteesta, nappasi vaatteet mukaansa ja hiipi varpaisillaan sängyn ohi eteiseen. Sinne päästyään hän sulki makuuhuoneen oven ja pukeutui. Hän otti blazerin ja käsilaukun hattuhyllyltä ja avasi varovasti ulko-oven. Pihalla kuumuus lehahti kasvoille. Aurinko häikäisi silmiä ja ilma tuntui.